რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაა უძღვები. რაცვლილებები უნდა შევიდეს არჩევნო კოდექსში და როგორ აფასებენ დღეს წარმოდგენილ პროექტს არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციები?
დასახელებია თუნდაც არჩევნების დღე, შედეგების შეჯამება, გასაჩვენება და ასეშენ. ძალიან ბევრი ფაქტორი არის ჯერ საარჩევნო კოდექსში დასახული.
კომუნალური გადასახადის სუბსიდირება დასრულდა, მოქალაქეთა ნაწილი დაფინანსების გაგრძელებას ითხოვს.
მეტი თუ არა, ერთი თვე მაინც რომ ცოტა ოდნავ გამოთქვეს, რომ გადაჭრაღაც იქონდეთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის დე ფაქტო სასამართლომ პატიმრობა უკანონოდ მიუსაჯა საქართველოს კიდევ ერთ მოქალაქეს გენადი ბესტაევს. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ ზარდიანტკარის მცხოვრები გენადი ბესტაევი 2019 წლის ნოემბერში დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის და მოგვიანებით წაუყენეს ნარკოტიკის კონტრაბანდის ბრალდებაც. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, გენადი ბესტაევს აქამდე თავისუფლების აღკვეთა მისჯილი არ ჰქონდა და ცხინვალის ციხეში მყოფს წინასწარი გამოძიების საბაბით პატიმრობა რობას ბოლო დრომდე უხანგრძლივებდნენ. დე ფაქტო სასამართლოს მიერ ბესტაევისთვის 3 წლით პატიმრობის მისჯის შესახებ ინფორმაცია დღეს გავრცელა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. მისი განცხადებით, უკანონო დაკავებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის საოკუპაციო ძალებს. საქართველოს მოქალაქეთა უკანონო პატიმრობის საკითხი 5 მარტს განიხილება ერგნეთში. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე და მარტის ბოლოს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიაზე. დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა დღეს ცხინვალში შეხვედრები გამართეს დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და სავარაუდოდ კიდევ ერთხელ დააყენეს უკანონო პატიმრების გათავისუფლების საკითხი, თუმცა ამის შესახებ არაფერია ნათქვამი ადგილობრივი დე ფაქტო მთავრობის მიერ კონტროლირებული მედიით გავრცელებულ ცნობებში, რომელიც ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეთა დღევანდელ შეხვედრებს ეხება. შეგახსენებთ, რომ ცხინვალის ციხის კიდევ ერთი უკანონო პატიმარი ზაზა გახელაძეა, რომელსაც დე ფაქტო სასამართლომ 12 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის და სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობის ბრალდებებით. ქართული ოცნება აცხადებს, რომ მისი პოზიცია უცვლელია და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები წითელ ხაზად რჩება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს მედიას უთხრა, რომ მართველი გუნდის პოზიცია მკაფიო დააფიქსირა გასულ საღამოს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მონაწილეობით ოპოზიციასთან გამართულ შეხვედრაზე და ამ პოზიციას დღეს საჯაროდაც გამოხატავს. პირველი საკითხი ეხებოდა ნიკა მელიას ციხიდან გამოშვებას. ვთქვი, რომ ჩვენ არ და ვერ ჩავერევით კანონის აღსრულებაში. ამასთან კამელიას ოჯახს და პარტიის წევრებს თუ სურვილი აქვთ თუ მართლა მათ ინტერესებში მელიას გამოყვანა, სანამ საქმეზე საბოლოო განაჩენი დადგება, აქვთ სრული შესაძლებლობა, რომ ნებისმიერ დროს და დღეს გადაიხადონ მოთხოვნილი გირაო, განაცხადა ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, მეორე საკითხი ეხებოდა სრულ მზაობას საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით და მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები უკვე გადაიდგა და მესამე საკითხი იყო ვადამდელი არჩევნები. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, მართველი გუნდის პრინციპული პოზიცია ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით არის უცვლელი და ეს წითელი ხაზია.
ეს არის საკითხი, რომელიც არ განიხილება და მე ეს გუშინ შეხვედრაზე დავაფიქსირე, რომ არავით არის ლეგიტიმური საფუძველი ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნის არ არსებობს ქვეყანაში. მე პირადად და ჩვენი გუნდი ვმოქმედებთ და ვიმოქმედებთ მხოლოდ ქვეყნის და ხალხის ინტერესების შესაბამისად და არა რომელიმე კონკრეტული პარტიების პირადი ახირების თუ ინტერესების შესაბამისად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, თუ პარტიებს რეალური დიალოგის დაწყება სურთ, ქართულმა ოცნებამ ამისთვის შესაბამისი ფორმატი გახსნა და მზად არის ამ ფორმატით მუშაობა გააგრძელოს. მე იგავეთ საინ და მოვისმინე მონაწილეთა საკმაოდ საღი კონსტრუქციული მოსაზრებები, რაც მაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს, ვივარაუდო რომ დიალოგი ოპოზიციის კონსტრუქციულ ნაწილთან გაგრძელდება და დასრულდება წარმატებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ ერთიან პარლამენტში მუშაობა, რათა ქვეყანა ნორმალურ პოლიტიკურ ცხოვრებას დაუბრუნდეს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან ილია მეორესთან საპატრიარქოში დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის ინიციატივით გასულ საღამოს თბილისში გამართულ შეხვედრას ოპოზიციის ლიდერები და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ესწრებოდნენ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობაში შეხვედრის შემდეგ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საქართველოში შექმნილი კრიზისის მოსაგვარებლად პოლიტიკური დიალოგი განახლდა. წინასწარი შეთანხმებით მხარეებმა მოლაპარაკება უნდა გააგრძელონ არჩევნების და მართლმსაჯულების საკითხებზე. კერძო, წინასწარი შეთანხმების ზოგიერთი ფორმულირების თანახმად საუბარია პოლიტიკურ მართლმსაჯულებაზე, კერძოდ პატიმრების საკითხის გადაჭრაზე და პოტენციურ ადრეულ არჩევნებზე და მზადებაზე ადგილობრივი არჩევნებისთვის. ქართული ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლის რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის განცხადებით ჩამონათვალში, რომელიც მედიისთვისაც ცნობილი გახდა გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ, პრიორიტეტები არ წერია, მაგრამ შეხვედრაზე ყველასგან ხაზი გაესვა, რომ დობის აღდგენისთვის და საუბრისთვის მნიშვნელოვანია არ გაგრძელდეს ქვეყანაში პოლიტიკური დევნა. სამნიძის შეფასებით, პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის დღევანდელი განცხადების ადრესატი ქართული ოცნების ამომრჩეველი იყო.
სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში პოლარიზაცია და დაპირისპირება და რადიკალიზაცია არ არის მხოლოდ ოპოზიციური პარტიასა და ხელისუფლებას შორის, არის საზოგადოება გახლეჩილი და ჩვენი ამომრჩეველიც, ისევე როგორც ხელისუფლების ამომრჩეველი, არის რადიკალური და სამწუხაროდ ამაში წვლილი მიგვიძღვის ჩვენს პოლიტიკოსებსაც და პირველ რიგში ჩვენი პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობაა, რომ ჩვენს ამომრჩეველს ხელი შეუწყოთ იმაში, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს რადიკალიზაცია შემსუბუქდეს, შესუსტდეს და გადავიდეთ თანამშრომლობის იმ ატმოსფეროში, სადაც ურთიერთ დაპირისპირებულ ძალებსაც შეგვიძლია ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მივიღოთ გადაწყვეტლებები.
რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მოუწოდა მოლაპარაკების დროს ნათქვამი სიტყვები არ გატეხოს. დღეს ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ლეიბორისტთა ოფისში შეიკრიბნენ კონსულტაციაზე. ამ კონსულტაციის შემდეგ მათ განაცხადეს, რომ ისაუბრეს საპროტესტო აქციების ფორმების მოდიფიკაციაზე. კერძოდ, როგორც ოპოზიციაში ამბობენ, ამ აქციებს აღარ ექნება პიკეტირების და ბლოკირების ფორმა, თუმცა პროტესტის გამოხატვა მშვიდობიანი ფორმით გაგრძელდება. ოპოზიციის ეს განცხადება მოჰყვა ქართული ოცნების წარმომადგენელთა დღევანდელ განცხადებებს იმის შესახებ, რომ დილიდან პარლამენტის შენობასთან გამართული პიკეტირების აქციით ოპოზიციამ დესტრუქციული ქმედებები გააგრძელა. დღევანდელი აქციის დროს პარლამენტთან 7 ადამიანი დააკავა პოლიციამ კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის ადმინისტრაციული ბრალდებით. დღეს განცხადება გავრცელა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელთან ნაყოფიერი შეხვედრა შედგა და დაიწყო პროცესი, რომელიც დღის ბოლოს დაგვირგვინდა. მინდა მადლობა გადაუხადო ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს აქტიური ჩართულობისთვის და მივესალმა პრემიერ-მინისტრის და ოპოზიციური ძალების წარმომადგენლების კონსტრუქციულ მონაწილეობას. თუმცა რაც მოხდა გუშინ ორბელიანების სასახლეში, კარგად გააზრებული არ არის, ნათქვამია სალომე ზურაბიშვილის მიერ ცოტა ხნის წინ გავრცელებულ განცხადებაში. ის აღნიშნავს, რომ ევროკავშირმა უმაღლესი პოლიტიკური ფიგურის ქვეყნის კრიზისში და მისი განმუხტვის განმუხტვაში ჩართვით საქართველოს აჩვენა, რომ ევროპა არათუ გასულია რეგიონიდან და ქვეყნიდან, არამედ პირიქით საქართველოს დემოკრატიულობა, სტაბილურობა და განვითარება ევროპისთვის მნიშვნელოვანია ისე როგორც არასდროს. ამ ფონზე კი პირდაპირ საკვირველია დღევანდელი რეაქციები, დაწყებული იმით, რომ კითხულობენ, სად იყო პრეზიდენტი დამთავრებული პიკეტირების თუ ახალი დაკავებებით. ნუ თუ მართლა არ გვესმის რა მასშტაბის განაცხადი გაკეთდა გუშინ, რა დონის მხარდაჭერის გამოვლენა იყო და რომ ეს დამოკიდებულება ჩვენგან პასუხს, ანუ პასუხისმგებლობის აღ გადაღებას მოითხოვს ნათქვამია პრეზიდენტ ზურაბიშვილის განცხადებაში. ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოსგან ელოდებიან მეტ თანმიმდევრულობას, მეტ კონსტრუქციულობას და მეტ სახელმწიფოებრივ მიდგომას, ანუ ჭეშმარიტ პატრიოტიზმს. სასამართლომ დაასრულა 19 წლის ფეხბურთელის გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმის არსებითი განხილვა. მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გადაწყვეტილების მისაღებად სათათბიროდ გავიდა. ბრალდებულების ადვოკატები აცხადებენ, რომ გამამართლებელი განაჩენის მოლოდინში არიან. თავის მხრივ ბრალდების მხარე მოსამართლისგან გამამტყუნებელ განაჩენს ელოდება. თუ როდის გამოცხადდება საბოლოო განაჩენი რაიონულ სასამართლოში ამ საქმეზე, მოგვიანებით გახდება ცნობილი. როგორც ადვოკატები ამბობენ, მათ განაჩენის გამოცხადების დროს და თარიღს შეატყობინებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტს წარედგინებას არჩევნო კოდექსის ცვლილებათა პროექტი, რომელიც სამუშაო ჯგუფმა შეიმუშავა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და დასავლელ პარტნიორებთან კონსულტაციის საფუძველზე. ამის შესახებ პარლამენტში პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთ ლიდერთან, ლევან იოსელიანთან დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრმა შალვა პაპუაშვილმა. მან პროექტის დეტალები ჩამოთვალა და დაიწყო იმით, რომ გაიზრდება მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში პროპორციული წესით არჩეული წევრების წილი, კერძოდ თვითმართვა ქალაქებში თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი ყოველ ერთ მაჟორიტარ წევრზე იქნება 4 პროპორციული წესით არჩეული წევრი, ხოლო სხვა მუნიციპალიტეტებში ყოველ ერთ მაჟორიტარ წევრზე იქნება 2 პროპორციული წესით არჩეული წევრი. რაც შეეხება სხვა ცვლილებებს, მათი შინაარსი ამგვარია.
საარჩევნო ადმინისტრაციის ცენტრალური და საოლქო დონეები დაკომპლექტდება 8 პროფესიული და 9 პარტიული წევრით პარიტეტის პრინციპით, ანუ ერთი პარტია, ერთი წევრი. დაინერგება ამომრჩეველთა ელექტრონული რეგისტრირება და საარჩევნო ბიულეტენების ელექტრონული დათვლის სისტემა. აიგზალება უბნის დოკუმენტაციის დალუქვის შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ შესწორების ოქმის შედგენა, აიგზალება საოლქო კომისიის მიერ შესწორების ოქმის შედგენა დოკუმენტაციის გახსნის და ბიულეტენების გადათვლის გარეშე. მიუხედავად იმისა, იქნება თუ არა საჩივარი, 73-ვე საარჩევნო ოლქში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლინდება 5 უბანი, რომელიც გადაითვლება. ჯამში, საერთო ჯამში არჩევნებზე გადაითვლება 365 უბანი, რაც წარმოადგენს უბნების საერთო რაოდენობის 10%. გაიზრდება საჩივრების შეტანის და განხილვის ვადები, ასევე შესაძლებელი გახდება საჩივრის ელექტრონული ფორმით შეტანა, შესაძლებელი იქნება ცესკოს მიერ სამართლდარღვევის ოქმის შედგენაზე უარის გასაჩივრება სასამართლოში, აიკრძალება საარჩევნო უბნებიდან 100 მეტრიან რადიუსში ადამიანთა შეკრება და ამომრჩეველთა აღრიცხვა, გაფართოვდება იმ საჯარო მოხელეების წრე, ვისაც ეგზალება წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა, აიკრძალება წინასაარჩევნო აგიტაციისთვის საჯარო მოხელეების სამსახურებრივი ნიშნით შეკრება.
როგორც ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენელმა შალვა პაპუაშვილმა თქვა, ეს პროექტი ერთობლივი დასკვნისთვის გაეგზავნება ვენეციის კომისიას და ოდირს. ამ ეტაპზე ღიად რჩება საარჩევნო ბარიერის საკითხი. პაპუაშვილის განცხადებით, მზადარიან განიხილონ ბარიერის დაწევა კონსტიტუციით გათვალისწინებული 5%-დან მაქსიმუმ 3%-ამდე, იმ შემთხვევაში თუ პარლამენტში შევა საკონსტიტუციო ცვლების განსახორციელებლად საჭირო დეპუტატების რაოდენობა. მართველი პარტიის წარმომადგენელმა მოუწოდა პარტიებს, რომლებიც უარს ამბობენ საპარლამენტო მუშაობაში მონაწილეობაზე, პირადი და პარტიული ინტერესები გვერდით გადადონ, პარლამენტში შევიდნენ და მონაწილეობან მიიღონ რეფორმის განხორციელების პროცესში. ამავე ბრიფინგზე პარტია მოქალაქეების ლიდერმა ლევან იოსელიანმა განაცხადა, რომ საქართველოში ისტორიული დღეა, რადგან მიაღწიეს შეთანხმებას და შეიმუშავეს დოკუმენტი, რომელიც ქვეყანაში არჩევნებს გახდის ბევრად უფრო სანდოს და მოქალაქეებისთვის გასაგებს. როგორც იოსელიანმა თქვა, მისი და ალეკო ელისაშვილის მთავარი ამოცანა, რისთვისაც პარლამენტში შევიდნენ, პრაქტიკულად შესრულებულია და შესრულებულია ძალიან კარგად, რადგან ამ ცვლილებებით ლევან იოსელიანის თქმით, როცა არ უნდა ჩატარდეს არჩევნები, არჩევნების დღე იქნება ბევრად უფრო გამჭვირვალე, ბევრად უფრო გასაგები და ბევრად უფრო უკეთესი, ვიდრე აქამდე ყოფილა. ლევან იოსელიანის განცხადებითვე, საკითხები, რომელიც აისახა პროექტში, საერთო ოპოზიციური შეთანხმების შედეგადაა მომზადებული და თავის დროზე ელჩების მონაწილეობით ქართულ ოცნებასთან მიმდინარე მოლაპარაკების დროს განიხილებოდა.
მაგრამ საბოლოოდ მათ უარითქეს ამ დოკუმენტის შემოსვლაზე პარლამენტში. ჩვენ ეს დოკუმენტი არ გადავაყოლეთ პოლიტიკურ ბოიკოტს. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ვიდრე ერთჯერადი ვადამდელი არჩევნები, რომელიც თუნდაც რომ ჩატარდეს, ამ ცვლილებების გარეშე თუ ჩატარდება, ნამდვილად არ ექნება სანდოობა, იმიტომ რომ წავალთ ახალ წრეზე, წავალთ უნდობლობის ახალ წრეზე, თუ არჩევნები არ იქნება გამჭვირვალე.
როგორც ლევან იოსელიანმა განაცხადა, მისი შეფასებით ცვლილებებში ყველაზე მთავარია ელექტრონული სისტემის შემოტანა პირველ ეტაპზე ნაწილუბნებზე და შემდეგ მთელ საქართველოში, რეგისტრაცია თითის ანაბეჭდით, რაც გულისხმობს იმას, რომ კარუსელების თემა საბოლოოდ დაიხურება და საარჩევნო უბნების 10% სავალდებულო გადაცვლა. პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებით, არჩევნების გამო ქვეყანაში უნდა დასრულდეს ერთმანეთისადმი დაპირისპირების და პოლიტიკური კრიზისის შესაძლებლობა და ამის შანსს ქმნის სწორედ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანაო. მისივე თქმით, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს კიდევ აქვთ გარკვეული მოსაზრებები და ეს მოსაზრებები საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების საბოლოო ვარიანტზე მუშაობისას უნდა აისახოს. როგორი შეფასებები აქვთ თავად არასამთავრობო სექტორის იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც წლებია არჩევნებს აკვირდებიან? ამ თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის ოფისის კოორდინატორი თეონა გოგიშვილი აცხადებს, რომ სადამკვირვებლო ორგანიზაციის პოზიციით უმჯობესი იყო ცვლილებები შეემუშავებია პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდ ჯგუფს და გათვალისწინებული ყოფილიყო ყველა რეკომენდაცია, რომელიც მათ ჰქონდათ. თეონა გოგიშვილის განცხადებითვე, ცვლილებები ნაწილობრივ ასახავს იმ საჭიროებებს, რაზეც არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციები ბოლო წლების მოლობაში საუბრობენ, თუმცა რჩება საკითხების ნაწილი, რაც დასამატებელი ან დასაზუსტებელია.
Винда ვისა უკვე ისეთ დოკუმენტზე, რომელიც მეტი ინკლუზიური ჩართულობით იქნება მიღებული და შემუშავებული, ჩვენ მივესალმებით უფრო მეტი ჩართულობა და მეტი პარტიების წარმომადგენელთა მიერ გამოთქმული მოსაზრებებით შედგენილ დოკუმენტს. ჩვენი მოსაზრებები ახლოსა ეუთოდირის რეკომენდაციებთან და ჩებით ამაზრზე.
თეონა გოგიშვილი გამოყოფს ამ ურჩევლის ნებაზე შესაძლო გავლენის ფაქტებს, რაც საარჩევნო უბნებთან მისული ამ ურჩევლის აღრიცხვას უკავშირდება. არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციის წარმომადგენლის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია არაუფლებამოსილი პირების მიერ საარჩევნო პროცესებში ჩართვის და საჯარო მოხელეების მხრიდან აგიტაციის გაწევის აკრძალვა.
ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ის 50 მეტრი რადიუსი იქნება თუ 100 მეტრი რადიუსი იქნება, არ იყოს მხოლოდ კანონის დონეზე დარჩენილი, კონდეს სწორი აღსრულება და ამომრჩევლების აღრიცხვა იქნება შთაბეჭდილება, რომ ამომრჩევლის თავისუფლების გამოხატვის შეზღუდვაც აქვს ადგილი. ამიტომ გავსი ფაქტი აუცილებლად უნდა აღმოიფხვრას.
თეონა გოგიშვილის განცხადებითვე, კოდექსის დახვეწის პარალელურად მნიშვნელოვანია მიღებული კანონის აღსრულება, ბოლო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კი ამ მხრივ კიდევ უფრო მეტი პრობლემა გამოჩნდა. საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს დადებითად აფასებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელი ზაალ გორგიძე, თუმცა დაასცენს, რომ პროექტში ასახული ცვლილებები არასაკმარისია, რაც საარჩევნო გარემოს მნიშვნელოვნად ვერ გააუმჯობესებს.
კომისიების დაკომპლექტება, დაანჭირო დღის ორგანიზება, დაგეგმება კომისიის წევრებისაც, ასევე დასახვედრია თუნდაც არჩევნების დღე, შედეგების შეჯამება, გასაჩივრება და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ფაქტორი არის ჯერ საარჩევნო კოდექსში დასახული.
ზაალ გორგიძის შეფასებითვე, თავისუფალი საარჩევნო გარემოს შესაქმნელად და დემოკრატიული შედეგის მისაღწევად საარჩევნო კოდექსის ძირეული ცვლილებაა საჭირო.
საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებია ყოველდღურად ლაპარაკობენ ახლობელი 20 წელზე მეტია და კიდევ პატარა ნაბიჯი აღარ არის საჭირო. თუ შევცდით და შევცვალოთ და პასუხობდეთ დემოკრატიის ინტერესებს, უნდა უზრუნველყოთ საარჩევნო კოდექსმა დემოკრატიული და სამართლიანი, რა თქმა უნდა, სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. თუ კი სამართლიანი არჩევნების ჩატარება გვინდა, უნდა მიიღოთ სრულყოფილი კონდენსი. არა ნაწილობრივ ნაწილობრივ დაჭერილი.
არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეფასებით სამართლიანი არჩევნების უზრუნველსაყოფა დაუცილებელია საარჩევნო კოდექსის დახვეწა და პროცესში პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამოიწურა ვადა სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამისა, რომელიც ეხებოდა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქალაქეთა კომუნალური გადასახადების დაფარვას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ოთხთვიანი პროგრამა ვრცელდებოდა მოქალაქეთა იმ ნაწილზე, რომელიც კონკრეტული მოცულობის ელექტროენერგიას და ბუნებრივ აირს მოიხმარენ. ამ პროგრამის ამოწურვის შემდეგ მოქალაქეთა არც თუ მცირე ნაწილი აუცილებლად მიიჩნევს სუბსიდირების გაგრძელებას სულ მცირე ერთი თვით, უფრო კონკრეტულად კი ქვეყანაში ჰაერის ტემპერატურის მატებამდე. როგორც მოქალაქეები აცხადებენ, მათ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში პრაქტიკულად არაფერი შეცვლილა. უფრო მეტ ახლა ამ თემაზე გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
მარტიდან შეწყდა პროგრამა, რომელიც 4 თვის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებას ითვალისწინებდა. შესაბამისად, ის ოჯახები, ვინც 200 კუბურ მეტრზე ნაკლებ ბუნებრივ აირსა და 200 კილოვატ-საათზე ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარს, მიმდინარე თვეში მთავრობა გადასახადს აღარ გადაუხდის. უკვე რამდენიმე დღეა კახეთში მოსახლეობის ნაწილი სოციალურ ქსელებში ერთმანეთს აფრთხილებს, რომ გაითვალისწინონ პროგრამის დასრულება. ზოგი მათგანი კი მოითხოვს, რომ პროგრამა გააგრძელდეს მინიმუმ კიდევ ერთი თვე, რადგან კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებულმა შეზღუდვებმა ისინი შემოსავლის გარეშე დატოვა და გადასახადების გადახდა გაუჭირდებათ. დედოფლის წყაროში მცხოვრები მარიკა ადამაშვილი მათ შორის არის, ვინც კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებას მარტის თვეშიც ითხოვს. ამბობს, რომ ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემების მიუხედავად 2020 წლის შემოდგომაზე მოსავლის აღების დროს დღიურ სამუშაოებზე იყო დასაქმებული და შემოსავალიც ჰქონდა, თუმცა ახლა ასეთი სამუშაო არ არის და ზუსტად იცის, რომ სახელმწიფოს მიერ მისი ოჯახისთვის დაწესებული 190 ლარიანი სოციალური შემწეობა კომუნალური გადასახადების გადასახდელად არ ეყოფა.
ბავშვები, ორი მცირე წლოვანი ბავშვი მყავს, სამუშაოდ ფიზიკურად ეხლა არც არის რომ გავიდეთ და აღაივაკრა ხობი ჩვარჩეთ როიდან, არა მარტო მე, ბევრი ოჯახი ვიცი ესეთი. ხალხს არანაირი გასაქანი არა გადახდის ჩემ საახლობლოში, მაგალითად ზოგ სიცივეში ყავს უკვე ბავშვები, იმიტომ რომ ვერ შეცვლებენ, არანაირი შემოსავალი არა აქვთ, არანაირი გასაქანი არა აქვთ, იმავეზიდან იღებენ ისეთ კვებას, რომ ბავშვები ასე თუ ისე არ ჩინონ და თუ იქნება რაღაც შეღავათები კიდე ერთი თვე მაინც, მეტი თუ არა ჩიქე მაინც რო ცოტა ოდნავ გამოთვეს, რომ რაღაც შეღავათი ქონდეთ ოჯახებს.
გასული 4 თვის განმავლობაში კომუნალური გადასახადების სუბსიდიით ისარგებლა ვასილ კოტაშვილის ოჯახმა. მიაჩნია, რომ პროგრამა კიდევ უნდა გაგრძელდეს, რადგან კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებულმა შეზღუდვებმა, რომლის ნაწილიც ჯერ კიდევ მოქმედებს, მისი ოჯახის სოციალური ფონი მკვეთრად გააუარესა. ვასილ კოტაშვილის თქმით, პანდემიის გამო მას სამსახური არ დაუკარგავს, თუმცა გაუფასურებული ლარისა და მიზერული ხელფასის პირობებში, რასაც გაძვირებული პროდუქტიც ემატება, კომუნალური გადასახადის გადახდას უბრალოდ ვერ შეძლებს.
პანდემიის პირობებში ზოგადად საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური მდგომარეობა რა სამსახურშიც მუშაობ არც გაუჩერებული ვარ, მაგრამ ხელფასებს სადაც არ ქვეყნის კომ დაცილოა სატირალი მდგომარეობა 64 ლარიან ხელფასებს ხელფასზე დახიან.
გაითვალისწინებს თუ არა მთავრობა მოსახლეობის ერთი ნაწილის თხოვნას კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების პროგრამის გაგრძელების შესახებ, ეს ჯერ უცნობია. მთავრობის 2020 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილებაში წერია, რომ პროგრამა 4-თვიანია და დასრულების თარიღია 2021 წლის თებერვლის ბოლო. ჩვენ კახეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულს ირაკლი შიოშულს ვკითხეთ, ხომ არ იგეგმება პროგრამის გაგრძელება.
არა მაქვს ჯერჯერობით მიმდინარეობს მუშაობა და ზუსტად არ ვიცი.
შესაძლებელია რომ გაგრძელდეს?
ვერ გეტყვით, შესაძლებელი არის, იმუშაობა მიმდინარეობს.
2020 წლის ზაფხულში გახდა ცნობილი, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო შექმნილი სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შესამსუბუქებლად ნოემბერში, დეკემბერში, იანვარსა და თებერვალში კომუნალური გადასახადების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდებოდა. პროგრამით სარგებლობდნენ ის ოჯახები, რომლებიც თვეში 200 კილოვატზე ნაკლებ ელექტროენერგიას და 200 კუბურ მეტრზე ნაკლებ ბუნებრივ აირს მოიხმარდნენ. აღსანიშნავია, რომ ისეთ ქალაქებში, სადაც დასუფთავების მოსაკრებელი კომუნალურ გადასახადებზეა მიბმული, სახელმწიფო დაფინანსება მოიცავდა დასუფთავების გადასახადის სუბსიდირებასაც. ანალოგიური პროგრამა მუშაობდა 2020 წლის მარტში, აპრილსა და მაისშიც. როგორც იმ პერიოდში პრემიერმა გიორგი გახარიამ განაცხადა, კომუნალურ გადასახადებზე სუბსიდიის პირველი პროგრამით 1.200.000 ოჯახმა ისარგებლა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის 461 ახალი შემთხვევა აღირიცხა, რაც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა დღეს განაცხადა, რომ ამ დღეებში ისევ დააკვირდებიან ეპიდვითარებას და ამის მიხედვით შესაძლოა გადაიხედოს გადაწყვეტილება ზოგიერთი შეზღუდვის მოხსნის თაობაზე. შეზღუდვების მოხსნის მომდევნო ეტაპზე კი ერთ-ერთი, ვისაც აკრძალვა მოეხსნება, ქართული თეატრი იქნება. ამ თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
გორის გიორგი ერისთავის სახელობის თეატრის მსახიობებს უკვე წელიწადზე მეტია მაყურებლის თვალწინ სპექტაკლი აღარ უთამაშიათ. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ისინი 15 მარტიდან სარეპეტიციო პროცესს დაუბრუნდებიან, ხოლო 1 აპრილიდან თეატრის დარბაზი მაყურებლებისთვისაც გაიხსნება. მსახიობები რეპეტიციების დასაწყებად უკვე ემზადებიან. ზვიად მაღალაშვილი ამბობს, რომ პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების გამო ერთწლიანმა შემოქმედებითმა ჩავარდნა მსახიობებზე უარყოფითად იმოქმედა. თუმცა ამ ხნის განმავლობაში ონლაინ რეჟიმში გარკვეული აქტივობები ჰქონდათ. მაღალაშვილი იმასაც ამბობს, რომ რეპერტუარის თვალსაზრისით პრობლემა არ იქნება, რადგან რამდენიმე სპექტაკლი უკვე მზად არის და მაყურებელს მალე წარუდგენენ.
რა თქმა უნდა, მსახიობობისთვის ერთი წელი გაცდენილი სეზონი ეს არ არის ცოტა. სანამ ის ფორმაში ჩადგება, სანამ აღიდგენს იმ რეპერტუარის კუთხით და ბევრი რაღაცის კუთხით, რა თქმა უნდა, იყო რთული ნებისმიერი თეატრალისტვის და არა მარტო თეატრალისტვის, ისე როგორც მაყურებლისთვის. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვემორჩილებით იმ წესია თუ კანონია თუ რაც სახელმწიფო გადაწყვეტილება იყო ამ შემთხვევაში. რამდენად შევძლებთ დაუბრუნდეთ იმ ძველ რეჟიმს, ამას სტროგულ ჩვენებს. პანდემიის პერიოდში ქონდა რამდენიმე, ასე ვთქვათ, დაკონსერვებული სპექტაკლი, დიდი ალბათობით მაყურებელი იხილავს ამ ჩვენს ნამუშევრებს. ასევე რამდენიმე სპექტაკლი გვაქვს ისეთი, რომელიც რამდენჯერმე მოახერხეთ მხოლოდ პანდემიამდე მისი თამაში და უკვე მომავალი სეზონიდან შევძლებთ მაყურებელს შევთავაზოთ ეს სპექტაკლები და ნახოთ. დანარჩენს უკვე ახალი პრემიერებით დაგვემატება, რა თქმა უნდა.
თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით ჩხარტიშვილი ამბობს, რომ სეზონის განახლების შემდეგ მაყურებელს სამი სპექტაკლის პრემიერას შესთავაზებენ. მისი თქმით, მსახიობების და მაყურებლის უსაფრთხოებისთვის გაითვალისწინებენ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებს. გარდა ამისა, კომენდანტის საათის გამო სპექტაკლების განრიგის გადაწყვეტას მოუწევთ.
გვაქვს სამი პრემიერა, რომელიც შიდა ჩვენება ჰქონდა და რომელიც მაყურებელთან ვერ ვითამაშეთ სპეციფიკიდან გამომდინარე, ვერც გარეთ და ამიტომ შენობაში მოგვიწია ამის, ესე რომ ვთქვათ, ვიდეო გადაღება. გვექნება ამის პრემიერები, აღვადგენთ იმ სპექტაკლებს, ძველ სპექტაკლებს, რომელიც ჰქონდა რეპერტუარში. კომენდანტის საათი შენარჩუნდება თუ არ შენარჩუნდება, გამოცემული გარემოებაც იქნება 1 აპრილისთვის. იმის მიხედვით დავნიშნავთ სპექტაკლებს და იმის მიხედვით ახსნით თეატრის შენობას. ჩვენის მხრივ ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად დავიცვათ ყველა რეკომენდაცია და წესი, რომელსაც მოგვცემენ მედიკოსები, და ველოდები მაყურებელს, და ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ ის ჩვევა, რაც ჰქონდათ თეატრში მოსვლის და ის სიყვარული, ის ამ ერთმა წელმა არ გაანელა.
25 თებერვლიდან საქართველოში დაწესებული შეზღუდვების ნაწილი მოიხსნა. გაიხსნა სამთო-სათხილამურო კურორტები, ამუშავდა საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი. მარტიდან აპრილამდე სხვა შეზღუდვებიც იხსნება. მაგალითად, მუზეუმები და ბიბლიოთეკები უკვე გაიხსნა. 8 მარტს იგეგმება რესტორნების და კაფეების შიდა სივრცეების გახსნა. 1 აპრილიდან კი თეატრები, სპორტული კლუბები, პროფესიული ანსამბლები სრულად აღადგენენ მუშაობას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება საოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებულ კიდევ ერთ უკანონოდ დაკავებულ კიდევ ერთ მოქალაქეს. დღეს ერგნეთის საგუშაგოზე დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ქართულ პოლიციას გადასცეს ეგრეთ წოდებული საზღვის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული მალხაზ დოლუაშვილი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეშვეთის მიმდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ამავე მუნიციპალიტეტის სოფელ ზერტის მცხოვრები სამი დღის წინ უკანონოდ დააკავეს. ამ ფაქტის გამო ამოქმედებული იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. მე აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კიდევ ერთ უკანონოდ დაკავებულ მოქალაქეს, ჯერ კიდევ 2019 წლის შემოდგომაზე დაკავებულ გენადი ბესტაევს, ხინვალის დე-ფაქტო სასამართლომ სამი წლით პატიმრობა მიუსაჯა. კონსმენტის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.